çemberekli su aşını içmiyemem, ötüdüm mi içmiyemem, orada karabay kiskemem, hiç bırakımdan geçmiyemem, onu dökül edeste imoratiye karattı, kızcamızda alpol sır vurup boş faydasıya yarattı. İstensen geçip hem de her bir koyuzdan koymayman, madikar olgen mikeleyimi taptan yıktırmayı koymayman. Tata kutur bitti mi? Koyu kürüp bitti mi? Madikar olgen mikeleyi boşa ustakilgen kitti.
Rossiyaning abadiy muzliklarida qarag'ay kezayotgan o'zbek mardikorlari haqidagi lavha edi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni yana davom ettiramiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Qo'qonda joynomaz sotish taqiqlandi, deydi Qo'qon bozorida tijorat bilan shug'ullanadigan Muhammadjon degan tinglovchimiz.
Qo'qon shahridan Muhammadjon bo'laman. Islom Muhammadjon.
Xo'p, nima demoqchisiz?
Shu aga bizda shu din nimasi qiyinlashtirib qo'yishyapti-da bu davlatimiz. Mana hozir chiqadigan bo'lsa, borsin bo'ladigan bo'lsa, shunday berib tiqib qo'yyapti bu davlat odamlar. Endi o'shanga bu o'qimadan o'qishmaydimi bular? Nimaga bunaqa qilishyapti? Mana Qur'onni o'qisagan endi bizga bu nima ekan? Endi shu ayatni Qur'on o'qisagan. Allohning dinini o'qiyat turgan bo'lsa, o'shanga endi ekan, ulardan o'sh prezidentimizdan mana o'g'li yoshida bir joyga borib qo'ygan bo'lsa, buni o'ylab bunday o'zi ham ismi bilan islom o'zi ismi.
Muhammadjon.
Hoshdan.
Konkret bir dalillar bilan aytib berasizmi? Kimni masalan tazyiq qilishibdi? Masalan nima uchun? Namoz o'qigani uchunmi? Soqol qo'ygani uchunmi? Qo'qonda.
Mana birgina misol qilib, Sajon domlani aytib olaman. Shu Qo'qondagi katta masjid domlasi. Mana yaqinda nimada dars berishib turdi, olib ketishib, shu ancha nimada turishdi, qanaqa. Keyin bir narsa qilib, zo'rg'a o'sha qo'shni davlat nimalariga qutqarib olindi bu odam. Sajon domla.
Isoqjon domla, Qo'qonda. Qaysi masjidda?
Acha katta masjid bor, nimada? Qo'qon sentrida. O'sha keyin mana o'tdi, u odamni keyin televizordan chiqib olib, har xil odamlar o'zi o'zini bilmagan odamlar chiqib olib, jurnalistlar esa yomonlashdi. Aka bular o'zi umrida namoz o'qimagan odamlar chiqib olib, bunaqa-bunaqadir odamlar yomonlashdi. Endi bu katta gunohda bu, aka. Davlatimizga aytmoqchimanki, bu din bilan o'ynashib bo'lmaydi. Bu dinga yo'l ochib bersin, to'g'ri madrasalar qurib kelgan, u madrasalar to'g'ri na qori bo'ladi, na olim bo'ladi debdi. Faqat siyosatdan dars berib, faqat shu nima qilishadi xolos. Domlalarni qiynab yuborishyapti, aka bunaqa qilib do'ppi kiysa, tarantajasi olib kelib ketib, panab qo'yib jarima solgan bilan bo'lmaydi-da bu. Mana hattoki ko'chada o'sha ro'mol bo'yatilgan ayollardan ro'molni yig'ishtiryapti o'sha esim odamlar. Bularni to'g'rimi endi? Kitob sotishga ham ruxsat bermayapti. Jaynamoz ham sotish taqiqlanib qo'ygan hozir shu nimalarda.
Qo'qonda jaynamoz sotish mumkin emasmi?
Yo'q, jaynamoz sotkizmayapti. Umuman jaynamoz sotib turgan bo'lsa o'sha esim odamlar kelib, deb manaqa olib kirib ketib, katta jarima so'yapti. Keyin Qo'qonda sotilmayapti.
Qo'qonda jaynamoz sotish taqiqlandi, dedi Qo'qon bozorida tijorat bilan shug'ullanadigan Muhammadjon degan tinglovchimiz. Farg'onalik tinglovchimiz esa xotinim bichilishini istamayman der ekan, o'z gaplarini O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri diqqat bilan eshitishini juda istadi.
Ha, Abdulla aka, bu assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Aka, bu shu mana shu radio orqali bir ozgina bir O'zbekistonni boshqarib turgan prezidentimiz Islom Karimovga mana meditsina ministriga ozgina gapimiz bor edi aka. Nihoyatdan
bir tanishtirib yuboring aka, iloji bo'lsa.
O'zim hozir Farg'ona vodiysini, Farg'ona tumanida yashayman. Mana ayollarni 35 yoshdan yuqorisini, 35 yoshgacha bo'lganlarni nimaligi bir gapirishgan, hatto til ojizlik qilyapti, bali bet qilmoqchi ali operatsiya yo'li bilan deyilgan.
Bichilyapti, shunaqa.
Ha, bichilyapti. Qaynki hozir mana ayolim 41 yoshda. Qaynki 41 yoshga kirgan ayolga shu bir 5 marta ketdi deng, majburiyda endi. Biz endi qishloq sharoitida yashayapmiz. Sen bu o'ylagan, mana bu qishloq sharoitida molim bor, bog'rog'im bor desam yo'q. Chiqasan, obligatsiya chiqish operatsiya qilishing majbur deb hozir tinchlik bermayaptida shu nima balo ekan bu, shu bizga farzand kerak bo'lmasa, farzandlarimiz yetarli bo'lsa, o'zi uylab joylaydigan ahvoldamiz yoki plan bormi deymanda, shu planga yaq bo'pti shu operatsiya qilish. Shunaqadan kimlardir yo'q foydalanib pul qilyaptimikin buni, prezident buni bilarmikin buni shu. Agar kerak bo'lsa hattoki adresini ham aytishga majbur qilishyaptida bular.
Ayolingizning ismi kim? Ayolingizning ismi familiyasi?
Maqsudaxon. Maqsudaxon Uraimov Maqsudaxon Farg'onadanda shu darajada yozishib olibdi. 3 marta, 4 marta uyga keldi.
Demak, rafiqangiz Uraimova Maqsudaxonni maxsus kutib kelishgan. Ha. Gapiravering.
Uyga kelishib, hozir shu telefon qilyaptiki, xo'jayim qani shu darajada bo'lyaptiki, shu majburan dedi. Shu chiqishing shart, shunga chiqishing shart, shu narsani qilish kerak deb. Ha, endi bu 41 yoshga kirgan ayolni shu operatsiya qilish shartmi? Shuni bilasizmi, shu O'zbekiston deylar. Endi shu sal tinchroq, shu bir bemalolroq, misol o'g'illarimiz bor, bir uylab joylasak, u bizga operatsiya kerak bor, bizga o'zi yetadi, 3 ta farzandimiz bor, 2 o'g'ilni uylaydiganmiz. Endi bunaqa bo'lmasa kerak, endi shu darajada qilib yuborish shart ortiqcha bo'lib ketmayaptimikin? Buni agarda bizni shu yurtimizni boshqarib turgan podshoh ham bilarmikin buni? Bu ministrlar, bu
endi qarangda, ixtiyoriy jarrohlik deb aytilyaptiku, IJK.
Yo'q, bu ixtiyoriy emasda bu, hozir buni majburanku, mana ayolim shuni majburan, xo'jayin shunday bo'lyapti deb 5 marta telefon qildi. Aytdimki, san yetkin buni sudga beraman, san bir prokuraturaga topshiraman, san haqqing yo'q deyishga nimadeyman desam ham deydi, allaqa mahallada yurar ojiz bir medsestralar bor-ku, shu majburan deyizyapti ekan, majburan chiqishing shart deb. Bilmayman endi buni o'zimni ayolimni qanaqa qilib endi bir qaysi yo'l bilan operatsiya qildirmaslikka hayrondan olaman. Yaqinda bir radioda eshitdim, shunaqa bo'lyapti dedi. Endi o'ylanib tursam, hozir aylanib yurib o'zimni boshimda turibdi shu savdo. Endi majburan endi operatsiya qildirarmikin deb o'ylanib o'tiribmiz. Iskandar aka, bu tushunmaydigan ishlar bu. Bizga kerakmas misol, nima kerak bo'lmagan bu darajada? Majburan bir yo'q plan ekanda bu, plan bo'lsa kerakki bu 41ga kirgan ayolni shunaqa tursa. Yordam qilinglar bu, axir bir bemalol, axir bir yashaylik bu. U endi biz musaqil yurchiku, axir endi ja endi bilmadim. Mayli Iskandar aka, rahmat.
Xo'p, bo'pti, salomat bo'ling. Mayli, xo'p, bo'pti.
Ammo qo'shchilarim, bizga hammasiga katta rahmat. Agar shu darajada bo'layotganimizda juda ham quyoq katta rahmatlar aytamiz. 41 yoshga kirgan ayolni shu darajada hozir majburlashayotgan bo'lsangki, shart tashakkurnomalar, qo'sh qarsaklar bilan tashakkurnomalar deymiz.
Farg'onalik tinglovchimiz fikrlari, demak, farg'onalik tinglovchimiz o'z fikrlarini O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga yo'lladi. Xotinimni jarrohlik amaliyot qilinishini istamayman, xotinim bichilishini istamayman, deyapti farg'onalik tinglovchimiz. Surxondaryoning Uzun tumanida yashaydigan so'qqabosh nogiron yigit esa nogironlik aravachasi iloji bo'lsa men bilan turmush kechirishni istaydigan bir umri yo'ldoshi istayman, degan ma'noda bizga sim qoqibdi. Assalomu alaykum.
Aleykum assalom aka. Men Surxondaryo Uzun tumanidan man akajon. Uzun tumani, Qoravoy Aliyev jamoat xo'jaligi, Oqtumshuk mahallasi da yashayman. Yoshim 36 da aka. Ha, dard hasrat ko'p akajon. Ha, oyoqlarim ishlamaydi akajon. Ismim Rahmonov Qarshiboy. Hay, shu endi biz men o'zim bir nogiron bo'laman. Birinchi guruh nogironiman. Nogiron bo'lib tug'ilmaganman, lekin biz ba'zi sabablarga ko'ra bir onajon aytadilarki, bir ukaldan shunday bo'lib qolgansan deydi. Ukaldan natog'ri berishganda vaqtida bir shamollash bo'lardi, endi 6 oylik, 5 oylik deganda.
Ha.
Shamollash bo'lib turadi, ana shunday deydi bir. Yangi kelgan medsestra turlar deydi, ukaldan natog'ri ukaldan natog'ri bergan deydi. Shuning uchun oyoqlarimga ta'sir qilib ketganmi? Ana shunaqa gapiraman. Uyda o'tiraman. Biron joyga chiqish yo'q. Bunday nima desa bo'ladi bir. Kalyaskaga deb murojaat qilaman, yo'q. Umuman bir yordam bordam deganda yo'q. Otangga bor, onangga bor deganda ishlar bo'lyapti. Bu yerda agar ishlar yo'lda, yo'lda bo'lgan deydi-yu. Rayonimizga bir ikki marta otam deb borganman. Hali bo'ladi, hali bo'ladi. Yettadan kel, yettadan deb. Shunaqa deb aldab-aldab yuboradi-da. 10 yillar oldin bo'lgan voqealarni aytib bersam maylimi?
Aytavering, aytavering.
Prezidentga mashinani deb murojaat qilgan edim. Keyin menga mashin keldidagin mashinni xullas bermadi rayonimizdan. Mashinni dokumenti bor ekan, momoy bilan boboyni jo'natdim. Dokumenti turibdi o'lim dedi, ko'rsatmadi bizga dedi. Xullas mashinam ketdi qo'lma-qo'l bo'lib aka. Lekin xullas shunday kamchilik ko'p aka. Uyga chiqqanim yo'q, biz biron joyni bilmayman. Masalan, qishlog'imizdan boshqa hatto qishlog'imizni ham ko'rganim yo'q hali men. Uyimning atrofini aylanib yuramanda shu. Qo'ldan bir ikki yog'li kalyasa qilib olganman. Ukalar haydaydi, haydaysan. Bo'lmasa o'tirib turdi uyda. Ana aka, shuning uchun bir yordamlaringiz kerak. O'ylamaysan kalyasa bu ikki baloni endi o'zim o'ylab chiqarganmanda endi bu. Haligi ilgari bo'lardi bu.